Voltamos a apresentar Kalimba.
Kalimba já dedicou um programa à banda Tinariwen, de origem argelina e radicada no Mali. Para eles, rebeldia não é apenas um estilo musical. No passado, pegaram em armas para defender a nação Tuareg. Ultimamente, têm combatido com suas guitarras. Eles concorrem à estatueta de melhor álbum de música global com o trabalho Amadjar. Ouviremos quatro faixas desse álbum: Anina, Tenere Malulat, participação de Warren Ellis, Wartila, também com Warren Ellis e Stephen O'Malley, e Taktal Taha, Kalimba e o Rock do Deserto no Grammy 2021.
مشان نرتا تجير غرد ورتي كي تاكي ساهم من دار سر مضلول لان
ايش جران غاس
تار هني تجاه خاد قد نجا كي تو تتخسن سالم او انها تجاه خيات اترامي وباري
هل الله
Da-da-da. göz dillerik sana arka yaman inedmen Göz dillerik sana arka yaman inedmen
بليس ولا تاني الله
نعيط معنا مسجونين مثل الديوان.
ليك وين انت راه
بدا؟ يعني جارة تقول انت فلو لا تسيها.
هي. وهي جارة تقول انت
فلو. احبابي صبت مطر. نبتة الزهور طاب العسل. قال يا ضولي بدنا الديوان ديك سنة.
بلال الهلاوي.
هي.
كي دار معاه
بعد. ورا السنة.
بلال الهلاوي. تزايد الله أردني أضارت وتودي سيدار ولا بعد بلال جلاوي يا روكي أردني بلال جلاوي
عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
Baixar essa e as demais edições de Kalimba, acesse radio.câmara.leg.br/Kalimba. E se você tem uma rádio, pode incluir Kalimba na sua programação. Daqui a pouco vamos conhecer a banda norte-americana que faz música da África e concorre no Grammy 2021. Um intervalo e estamos de volta.
Estamos apresentando Kalimba.